aitzindaria memoria historikoa berreskuratzeko lanean Nafarroan egiten ari direna, gobernuak DNA banku bat sortu nahi du gerra zibilean edo frankismo garaian desarrutako personen seme alabekin alderatu ahal izateko. Álvaro Baraibar, Foru Gobernuko Giza Eskubidetarako zuzendaria da. Arratsalde on, Álvaro.
Arratsaldeon, bai.
Lau lan lerro jarrita dituzue zuen sailean, desobiratzeak egiten ari zarete dagoeneko, eta desobiratze hoietan gorpuzkinak ateratzen direnean lan hori aurreratzeko ekimena da, hain zuzen ere gaur aurkeztu duzuena, ez da?
Hala da, bai, hala da. Geure helburua da legeak diona betetzea, zenta dakizunen bezala, edo dakizun bezala, ba, Nafarroako memoria historiko legeak esaten du bere 8. artikuluan, ba, hori banku ADN banku hori sortu behar dela, eta horretan gaude, eta horretarako aurrera pausu bat eman dugu, aurkeztu dugu.
Desobiratzeak egiten ari direlako, ba, esate baterako Berriki Sagardia familiaren gorpuzkinak liratekeen desobiraketa eginda, Olaben, Otxo Portillon, Usetxin ere egin dira hainbat lan, beste leku batzutan ere bai, emaitza onik izan ez dutenak, baina bide horretan ere jarraitu behar duzue, zenbat pertsona aurre ikusten da daudela oraindik ere desagertuta?
Guk daukagun zenbakia da 1000 eta piko pertsona daudela oraindikan aurkitu gabe, fusilatu eta desagertu bezala eta aurkitu gabe. Beraz 1000 eta piko familia oraindikan erantzun bat jaso gabe.
Orduan DNA banku honekin egingo dituzute lanak oraindik ere zuekin harremanetan jarri ez diren pertsonei zabaltzen dizue deia jakin dezaten hori egitera dijoazela eta hurbiltzeko?
Aurten egingo duguna izango da seme alabekin hasi eta aurten bereziki beraiekin egingo dugu lana. Bi helburuak dira. Lehenengoa aurkitzen ditugun gorpuak identifikatzea eta gero beste aldetikan nik uste dut oso garrantzitsua dela beraiek diotena kontuan izatea, zenta kontuan izan behar da pertsona hauek adinekoak direla eta bere helburua bere gurasoen gorpua aurkitzea da. Eta beraiek nahi dutena, badakite askok hori zaila izango dela bere gurasoen hori gorpua aurkitzea, baina beraiek nahi dutena da gutxienez bere eskuetan dagoen guztia egitea. Eta horretarako aurten egingo ditugun lanak seme alaben pentsatzen dira. Urrengo urteetan jarraituko dugu lanean, baina aurten bereziki seme alaben pentsatzen da egingo dugun lana.
Hortaz aparte aitortza ere egiten ari zarete desagertuei eta gerra zibilean hildakoei eta beste puntu bada sinboloena eta hor urrats bat Foru Jauregian datorren astelenean emango duzue.
Bai, hala da. Legeak dio baita kasu hortan frankismoaren ikurrak Nafarroako kale eta plazetatik kendu behar direla. Hori orain arte ikur askokin eginda, baina oraindik hon geratzen dira ikur asko hor Nafarroako herrietan. Nafarroako jauregian oso simbolo berezia dago, hor frontoian oraindik dago eskultura bat non laurea da agertzen den. Eta astelenean lanak hasiko dira eta geure helburua da eskultura hori esparru publikotik kentzea.
Hortaz gainera udalerriekin eta kontzejuekin ere harremanetan zaudete simboloak kentzen hasten direnean zer aholku eman eta jakinarazteko, ez? Nola egin gauza horiek?
Bai, orain dela hilabete batzuk aurkeztu genuen simboloak erretiratzeko programa bat eta herriekin lan egin nahi genuen, zenta azken finean geure aldetikan egin dezakeguna da aholkuak eman eta eta bueno, zeintzuk diren frankismoaren geratzen diren ikurroiek esan, eta baina gero erabakia berarena da, eta hori, ba, kolaborazio lan horiek oso garrantzitsuak ziren, eta horretan gaude baita.
Ba, Álvaro Baraibar, gaur denbora gutxirekin deitu dizugu, baina izango dugun gauza hauei buruz hitz egiteko tarte gehiago. Eskerrik asko, urren arte.
Eskerrak zuri.